Aitor, lo saude. Aitor, esnatu.
Ander, non gaude?
Irratxa joa orantxe hasiko da.
Barkatu lagunak, oso berando joan itzen atzo era.
Bueno, arratsaldeon entzule guztioi. Gu LH6-beko ikasleak gara. Eta gaurko irratxa joan.
Esatari bazara, Ander eta ni Aitor izango gara. Patricia musika teknikaria izango da. Mai teknikari Alejandro eta erregidore lanetan Naia ibiliko da.
Oraingoan LH bateko Tanel eta Zoe etorri dira biharko menua esatera. Aurrera bikote.
Kaixo Zoe, bihar jangelan bazkaltzeko zer dagoen begiratu dut.
Nik ere bai Daniel. Lehenengo platera dago patatak. Aria, errixoakok,
Bigarrena, oiasko, izter, errea, barazkiekin egongo da.
Fruta. Prostrerako fruta.
Azebeteka jarriko zaiten hain menu goxoarekin, Ander.
Bai, Aitor, dena errepikatuko dut.
Jarraian oso kantu polit bat jarriko dugu.
Igo musika, Alejandro!
Zainan ederra izango da Eguzkizpiak zure itzala Belarretan marrazten Muxu bat larrunen Gara gardo bat zerura eroritakoen omenez. Herri txikietako festetan esnatuko bagina bia. Dantzatuko genuke plazetan sekula santan ez bezala. Eta kantu bakoitzean utziko genuke eztarria. Azkenengoa bailitza edota denetan lehenengoa. Gu zorionekoak gordetako ametxen kutsa irekiak. Ederra izango den Eguzkizpiak zure itzala Belarretan marrazten Usu bat larrunen Gara gardo bat zerura Eroritakoen omenez. Ilo bakamona ezagutzean Aritz bat jaioko da urbasan. Urtekin ohartuko gara betirako biziko zela. Lagun inekin iluna barra eterna labi urtuko da.
Oraingoan LH2ko Noa eta Aitana etorri dira beraien proiektuari buruz pare bat gauza kontatzera.
Hasi lagunak!
Bal, zenekien Marteri planeta gorri ere deitzen zaiola.
Hori banekien noin bat arrisko basamortu baten itxura du. Bertan sumendi asko daude baita izotza ere.
Eta tamaina eguzki sistemako bigarren txikiena.
Hori ere banekien, ez dakitena da, ea nola dakizkiten, hainbeste gauza inork ez badu Marte zapaldu.
Ba Marteri buruz dakiguna bertara bidali diren robotei esker dakigu.
Horrela da, bai, eta robotek Fobos eta Deimos izena dutela ere badakigu.
Laika izeneko txakur bat ere bazegoen ezta.
Bai, baina hori lurrera bidali zuten, ez Martera. Egia eta txakur gaixoak denbora gutxi Martera egia eta txakur gaixoak denbora gutxi pasa zuen espazioan atera eta segituan hil zen eta
Sputnik bi espazial ontzian bidali zuten.
Zenbait bitxikeri daude gure eguzki sisteman.
Oso interesgarria irutu zaigu zuen proiektua.
Bai, Ander, nik ere asko ikasi dut. Eta hemendikan eskerrak ematen dizkizuego bigarren maila.
Segidan Neoma bestia jarriko dugu. Gozatu.
Ezaren ideala, ez da beti erreala, norkera gutxi dizu ala. Badala, bai, orgasmoz azala, asetzerik den bezala, hitzez ere, asetu behar genuen jada. Zain dagoenaren damua, ez jakintasuna amua, etiketak ez du ordezpen errespetua. Sua, nork, hasi du jokua, noiz biatuko dute zure hitzek behar duten lekua.
Egia zaintza denez alantzan eta plazerean. Egia zaintza denez alantzan eta plazerean. Itza da maldintza, aioi aiareman batean. Ez duzun lekurik nire bidean.
Egon zere beti ainadi. Aztuzku ginen hori eta entzun ongi. Ardura zorbaitzaio inoizoea epeldu dizunari. Aizepena, azepena, ez da bihurtu zitekeena. Ez zara nenetzat onena, nine unaizelako aurrena. Pena, 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 dena, 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 dena. Pena dena da dena izan nahi eta isiltzen zenuela dena.
Egia zaintza denez alantzan eta plazerean. Egia zaintza denez alantzan eta plazerean. Itza da maldintza, aioi aio arreman batean. Ez duzule kuri, nire bidea.
Ze musika martxoso jarri digun Patriziak.
Orain, LH3-ko Gladys eta Eki etorriko dira asmakizun batzuk aurkestera.
Ea asmatzen ditugun, hasi paria.
Kaixo, Eki, zer prestatu duzu irratzaioako?
Asmakizun bat prestatu dut Gladys, entzun nahi?
Noski, Eki, aurrera.
Urtean behin aldatzen du bere soinekoa. Nor da berriro errepikatuko dut. Urtean behin aldatzen du bere soinekoa. Nor da erantzuna zugea da. Asmatu duzue. Gustatu zaizuen nire asmakizuna?
Bai, eki.
Eta zuk, zer prestatu duzu, Gladys?
Asmakizun bat, asmatzen duzuen. Bost lagun dira, bata txikia, beste bat lodia, beste bat luzea, bestea alferra eta azkena langilea. Zer da? Berriro errepikatuko dut. Bost lagun dira, bata txikia, beste bat lodia, beste bat luzea, bestea alferra eta azkena langilea. Zer da? Erantzuna eskua da. Asmatu duzue.
Eskerrik asko Gladys eta Eki.
Burua liatu diguzute asmakizun hauekin. Berriro ere musikan tartea dugu.
Kanta klasiko bat jarriko dugu. Aurrera, Patricia.
Hemen ditugu laugarren maiko Aiora eta Uraitz.
Hauek abesti baten gomendioa egitera etorri dira.
Aurrera bikote!
Arratsaldeon entzule maiteak. Gaurkoa musikari gatoz eta abesti eder baten proposamena egin nahi dizuegu. Untza taldearen lasai-lasai izenburua duen kantua. Ziurrenik batzuek ezagutzen duzuela da. Baina orain Uraitzek talde honen inguruko nondik norako batzuk emango dizkizue.
Untza taldea 2014an sortu zen. Josune Arakitain trikitalari eta abeslaria, Uxue Amonarriz pandero jolea eta abeslaria, Aitor Uizi biolin jolea, Aitzol Eskizabal, gitarra jolea, Inar Eskizabal basu jolea eta Peru Altue bateria joleak taldea osatzen dute. Aiora, kantu honen letretan zein da oinarria? Hau da, zeri buruzoa?
Lasai-lasai abesti honetan, iratxo bat norbaiten sorbaldaren gainera jarri zela kontatzen digu. Belarrira esan ziola, mundua azkarregi dijoala, eta gauzak bi aldiz pentsatu behar ditugula. Hain zuzen, lasai-lasai.
Bai, bai, Aiora, arrazoi zenuen, naze abesti polita, ez da? Bueno, lasai-lasai YouTube-en aurkituko duzue, eta animatzen zaituztegu entzun, ikasi eta zergatik ez dantzatzera. Arreta mantendu ea gustatzen eta ezagutzen duzuen.
Ze musika interesgarri, Ander?
Bai, Aitor, oso interesgarri izan da. Gaur itxera iristean YouTube-en bilatuko dut.
Nik ez dut YouTube-en bilatuko, Ander. Hobeto orain txentzuten badugu. Dantzatu gurekin!
Elatxe bosteko luetak ira etorri dira efemedire hon batzuk kontatzera. Aurrera, ekipo!
Ni emakumea naiz eta nire ustez ez zen egon beharko gizonen eguna eta ere emakumearen eguna. Dena berdina garelako, baina ez da horrela gertatzen. Gizonen nazioarteko eguna gaur egunez, hau da, azararen 19an ospatzen da eta urtero nazioarteko ekitaldi bat bururatzen da. 1982ko otsailaren 7an inauguratu zen Thomas Obasterak. Hauek dira gizonen nazioarteko egunen 6 euskarriak. Gizonezkoen eredu positiboak sustatzea, ez bakarrik zinemako izarrak eta kirolariak, gizonen gizarteari, komunitateari, familiari, ezkontzari, aurren zaintzari eta ingurumenari egindako ekarpen positiboak ospatzea, gizonen osasuna eta ongizatean harremana jartzea, gizonen aurkako diskriminazioa nabarmentzea, genero harremanak hobetzea eta genero berdintasunak sustatzea, mundu seguruagoa eta hobeagoa sortzea.
Lu, gizonaren egunaz hitz egin digun bezala, nik esango dizuet azaroaren 19an emakume ekintzailearen nazioarteko eguna ospatzen dela eta bere helburua emakumea ikusaraztea eta munduan genero desberdintasunarekin amaitzea dela. Gaur inoiz baino beharrezkoagoa da mundu osoan genero berdintasuna egotea. Emakume ekintzailearen nazioarteko egunak besteak beste emakumeek gizonekiko dituzten soldata eskubideak aldarrikatu nahi ditu. Desberdintasun hori nahiko nabarmena da eta munduko leku askotan gertatzen da. Hemen argi eta garbi ikusten da genero desberdintasun bat dagoela eta horrek zalantzarik gabe gizarteari oro har eragiten dio emakumearen balioak gero eta indar handiagoa hartzen baitu bizitzako edozein esparrutan. Eta gaurkoz bukatu dugu.
Az efemeri interesgarri kontatu diguten LH bosteko makina hauek. Eskerrik asko, Bikote.
Jarraian entzungo duguna bestia txikitan entzuten nuen eta asko gustatzen zitzaidan. Ea zuen gustuko duzuen.
Gure gelakide batzuk etorriko dira pare bat albiste aurkestera. Aurrera Helen eta Alek.
Kaixo, gu Helen eta Alek era, eta albiste batzuk kontatuko dizuegu. Jarraian emango ditugun albisteak ostiraleko gukan irakurri ditugu. Umelapurtua izan zen Mikel Araolaza, eta Donostira heldu zen duela 24 urte. Errumaniako Kanpulun herrian jaio zen.
Urrian ara bidaiatu eta lortu zuen familia ikustea. Erduado txigida, eskulturarean entzain, lanean aditu zen, frojari oiek zer irrati zai kateak banatzen duen bikaintasunaren zarea jaso dute.
Patrizio Etxeberriaren burdinolan aritzen ziren lanean Legazpin. Lozoko piztu lezo taldeak 10 urte bete ditu eta egitarau bat antolatu zuten pasaden larumaterako.
Bi aizkolariarik lortu zuten erre egun aizkoitia. Datorren sasoi aian aizkolariako maia gorrenen lehentzeko eskubidea.
Jone Zuluaga historialaria Tolosan 1929-tik 1975-era errepresaliatutako emakumeek jasandakoa jasoten ari da, denei izena bizena jarrita.
Ingurumen zientzian eta telebistadian aditu da Iban Amestoi, zarauztarra. Zalteriak abia puntuaren zat hartuta, orduete inguru itzalia eskeni zuen ostiralean.
Iritsi da albiste hau amaiera emateko unea. Hau izan da dena.
Agur! Eskerrik asko LHSI hain albiste interesgarria orain informazio gehiago dut buruan.
Iritsi da amaiera emateko unea. Baina ezin gara joan eskerrak eman gabe. Eskerrik asko Arraio Irratia egunero guretzat disponible egoteagatik eta Oroketa Irratia martxan izaten laguntzagatik. Eta eskerrik asko entzule guztiei, gu egunero entzuteagatik. Bihar arte!